Dobrý den, vážení televizní diváci. Tak trošku se mírně snižuje počet registrovaných nakažených na COVID-19 v České republice, jenže zase, když to porovnávám na hlavu obyvatelstva, pořád je to asi 2,5krát nebo 3krát víc než třeba v Británii, kde i ta situace v té Británii je naprosto tragická. V dnešním rozhovoru Blízkých listů máme pana Daniela Minicha z organizace CERGE. Pane Minichu, vy jste v létě dost kritizoval strategii české vlády vůči covidové pandemii. Teď jste s ní spokojen?
Tak nebyl jsem to jenom já, byla ta řada mých kolegů ze think tanku IDEA při CERGE. Já jsem nekritizoval ani strategii, protože ona vlastně žádná nebyla. My už jsme v květnu a hlavně v červnu jsme zveřejnili sérii doporučení, co by mělo být součástí strategie a nějakých preventivních opatření vlády v tom mezičase letním. A bohužel, když jsme se k tomu vrátili potom v září, tak se ukázalo, že ta naše doporučení vyslyšena nebyla. Potom, když se to v půlce září začalo hroutit vlastně postupně ty systémy trasování, testování a tak dále, tak se ukázalo, že když vláda chce zavést nějaká restriktivní opatření, že vlastně ani nemá připravená pan ministr nový, když se ho ptali, myslím Primula teď, jo, teda nový, jo. Primula,
předposlední.
Proč nezavedli ta opatření rychleji, když nastoupil, tak říkal, no my jsme, nebylo nic připraveno, my jsme museli připravovat, takže ono se začalo připravovat, za týden se něco připravilo, ale ten týden došlo k takovým změnám, že vlastně to, co bylo připraveno, zase bylo ten týden pozadu, takže ta vláda byla od toho září vlastně spravila týden nebo dva týdny pozadu, až vlastně v druhé polovině října chytla dech a začalo se dařit zpomalovat šíření nákazy, byť já jsem dost opatrný, protože jsou příznaky, že to není tak optimistické, jak se to jeví nebo vydává.
No tak epidemiologové poukazují na to, že ono se pořád dost netestuje, takže vlastně to, že se, já nevím, ve čtvrtek, že to údajně pokleslo z těch asi kolika 13 tisíc denně na asi 9 tisíc denně, že to vlastně neprůkazné a že průkazné je teda, kolik lidí je hospitalizováno nebo kolik lidí umírá. A samozřejmě tam je vždycky jako odklad, že, jo? Že ty mrtví začínají přicházet po 3 a 4 týdnech teda po nákaze a tam ta Česká republika je na tom opravdu velmi špatně, že jo? V počtech mrtvých na jednu hlavu obyvatelstva. Proč si myslíte, že jako na jaře jste kritizoval, že česká vláda vlastně nemá žádný vědecký tým, podobně jako třeba, já nevím, britská vláda, i když bohužel Boris Johnson sice má vědecký tým, ale vůbec v podstatě ho ignoroval a udělal úplně tutéž chybu jako Češi, že teda dlouho nic nezavedl. Jak si myslíte, lidi taky zpětně se dívají a kritizují to, že prostě vlády ku podivu vůbec nebyly připravené na pandemie a že prostě se může... Povídejte.
Kladete spoustu otázek, takže já ani nestačím si pamatovat. Ale zmínil jste věc, která je mi blízká. Zmínil jste, že česká vláda nemá žádný vědecký tým. Já bych to opravil. Ono těch vědců, kteří se zapojili a měli snahu zapojit do toho boje proti covidu od těch už zimních vlastně měsíců byla spousta. Ale byla to taková dílčí, řekněme samostatná, nadšenecká úsilí. Vláda ustanovila Národní ekonomickou radu, znovu ustanovila, ale vůbec jí nenapadlo, že by mohla ustavit nějaký vědecký orgán, kterému by na jedné straně mohla zadávat nějaké úkoly, které by začaly generovat posléze nějaká hlubší doporučení a zároveň nechat prostoru samozřejmě té vědecké komunitě, která je hodně silná. Česká republika hlavně v oblasti těch přírodních věd je silná, takže ta vláda mohla systematicky dneska čerpat z toho, co by se vytvořilo. Takže já se nad tím dost pozastavuju, ale vy jste zmínil ty testy, já se teď zeptám, já mám zrovna na obrazovce čerstvě spočítaný grafy, takové pěkné grafy, které to krásně dokladují, co se poslední 14 dní děje. A co vlastně generuje tu moji obavu, že ještě nemáme vyhráno. Jestli bychom nevyzkoušeli na sdílení toho grafu, Takže já vám tady ukážu z datové, mé datové pece čerstvě vytažený graf, který ukazuje data jinak než ten vládní web. Ukazuje nějakým přehlednějším způsobem a v daném případě to graf ukazující počet nově provedených testů a ukazuje to pondělí zvlášť, sobotách, pondělcích, protože ty fluktuace jsou obrovské. Když se podíváte na neděli, tak počet testů v neděli je strašně dole oproti tomu zbytku. Ukazuje se, že navzdory tomu, že těch kapacit testovacích nemáme dostatek, naopak jich máme obrovský dostatek celou dobu, tak si stále dovolím ten luxus v podstatě je nevyužívat v neděli dostatečně, to poklesne víc než o polovinu. A zároveň vidíme ten obrovský pokles, jak začal klesat počet testů někdy po státním svátku tady. Jo, 28. A s tím právě koreluje úzce druhý graf, který vám tady ukážu vlevo, který je počet nově nakazených za posledních 7 dní, teda ne za posledních 7 dní, ale v těch dnech v týdnu. A vidíme taky ten pád dolů. Takže já mám trošku obavu, že tím, jak málo testujeme, a to se mezinárodně říká, že místo, aby jsme měli 30% pouze odhalených, tak má jako máme dneska, aby se měli 5% odhalí. Tak mám obavu, že nezanedbatelná část té nákazy nám uniká, prostě protože nedostatečně testujeme. Podívejme se tady na tu červený středu, to je včerejšek, jo? To je vlastně pokles víc než o třetinu, téměř o polovinu. Jo? Není divu, že nemáme tolik nakažených, když prostě dostatečně netestujeme. Ta cesta vede i do škol, kde jsme netestovali pořádně a kde nám to propuklo hodně.
Jako ten základní problém je, a tady jsou epidemiologové v Británii, kteří na to poukazují, na ten příklad těch východoasijských zemí, že ty tam žádný lockdown nemuseli zavést, protože prostě od samého počátku, protože měli zkušenost s tou epidemií SARS, zavedli efektivní testování, trasování, karanténu a finanční pomoc pro lidi, kteří měli do karantény. A takže tím pádem, protože tohle udělali, tak jako v Jižní Koreji, já nevím, ve Vietnamu, ku podivu i v Austrálii, jsou ty počty nákaz absolutně minimální a je to tohle ta metoda, která teda asi by se měla jako dělat, jenže, jak říkáte, Česká republika tohle asi vůbec není schopna, víte, nebo jak to je?
Určitě to jsou nástroje, které je potřeba intenzivně používat, stejně jako je používají oni a je potřeba vidět na jedné misce vach tu cenu těch nástrojů, která může vypadat vysoká ta cena a na druhé straně jsou diametrálně vyšší náklady, které my bohužel a ani česká vláda doposud nevěděla ve ztrátách jak ekonomických, zdravotních, na těch životech, tak třeba na budoucí produktivitě těch školáků, kteří musí sedět doma. Ale ještě jsem chtěl říct jednu věc a ta je hodně kulturní. Ty východní země, ty východní národy jsou mnohem více ohleduplné. Třeba Japonci i v době chřipek a rým víme, že nosí roušky. Když k nám v běžný době přijeli Japonci, tak vidíme jejich roušky, ale oni to dominantně nenosí, protože si myslí, že by se tady nakazili. Oni to dominantně nosí proto, aby ostatní nenakazili. Tam u nich je to nějaká samozřejmost. Ten pocit, že vlastně já musím bránit škodě ostatních. To u nás bohužel možná platilo někdy na tom jaře, kdy ten strach byl paničtější, kdy se nevědělo, kdo na to všechno umírá a jak hodně se na to umírá. A s tím sklonkem léta a začátkem podzimu se tahleta ohleduplnost z té společnosti české, podle mého i té evropské, vlastně vytratila. Prostě lidé nepřemýšlí již o ostatních, že teda když já nakazím někoho, že nakonec ta nemoc dojde k těm starým a těm nemocným, ale říkám si, mě zajímá vlastně jenom sám sebe, já jsem mladý, zdravý, tak co bych se staral vlastně.
Jedna tady ta epidemioložka na univerzitě v Edinburghu poukazuje na to, to je zajímavé, to, co říkáte o tom kulturním rozdílu, ale nicméně oni poukazují na to, že prostě na základě zkušeností s tou epidemií SARS ty východoasijské země prostě se soustředili na to testování, trasování, na tu karanténu a že západoevropské země, kde ta situace je, nebo evropské země, kde ta situace je v podstatě v poslední době, kromě Spojených států, opravdu špatná, prostě nad tím pokrčili rameny a řekli, nedá se nic dělat. A potom ty lockdowny celonárodní, ty tu ekonomiku poškozují přece daleko víc, vzhledem k tomu, že prostě to testování a trasování není, než kdyby byla ta testovací a trasovací strategie. Ne? A vy říkáte, Česká republika je silná co do vědecké komunity, proč to ta vědecká komunita neprosadila?
No, protože vláda je hodně, současná česká vláda je hodně populistická. Víme, že populistické vlády se dívají s despektem na vědecké poznatky. Politici těch populistických vlád vědí sami, co je nejlepší pro lidi. Vidíme to nejen na ANO, ale vidíme to i na dalších prostě těch krajních extrémních stranách, kdy vědu snižují, její význam říkají, že ty vědecké poznatky nejsou definitivně stoprocentní, takže vlastně se pak může říkat cokoliv. Takže to bych řekl i nedůvěra k těm vědeckým poznatkům, jak v těch přírodních vědách, tak v těch společenských. V těch společenských možná ještě víc než v těch přírodních.
Vy jste se zmínil o tom, pokud vím, že Česká republika se chystá zase otevírat školy, a vy jste se zmínil o tom, že vůbec nejsou k dispozici informace, jaká míra nákaz v těch školách vůbec je. Já mám jednu teda postgraduantku tady ve Skotsku, která má dodat svou ukončenou doktorskou práci a právě dostala COVID, protože zároveň učí ve školách a říká, ve školách toho je obrovské množství. To bude v Čechách podobné, ne?
Tak ten COVID má jednu výjimečnou vlastnost, díky které tady už s náma bude rok, a to je to, že lidé, kteří nemají jakékoliv příznaky, jsou nakažliví a roznáší to, aniž by to věděli. A toto obzvláště funguje u mladých lidí, u těch žáků. Prostě oni jsou v pohodě a přitom to roznáší. A v situaci, kdy přišly podzimní rýmy a tak dále a nešlo jednoduše rozlišovat, tak se v podstatě tito žáci řekl, tak zůstaňte doma. Akorát, že to vypadá, že oni to vlastně jenom pouze přenesli na své rodiče a ta střední generace potom na konci září a začátkem října vyletěla na tu světovou úroveň v intenzitě nákazy. Takže bohužel my vlastně bojujeme s covidem naslepo, protože on je neviditelný. Pokud netestujeme, tak bojujeme naslepo s ním a to se nám stalo vlastně osudným v tom září.
Mě psal včera jeden pražský učitel, který se toho skutečně bojí, protože jako mu přijde, že teda otevřít 18. listopadu nebo kdy to chtějí udělat ty školy bez jakýchkoliv informací o tom, do jaké míry, prostě bez jakéhokoliv testování v těch školách je prostě podle něho sebevražedné. Vy s tím souhlasíte nebo myslíte si, že to je přehnané?
Tak na jedné straně si musím uvědomit, že jde pouze o první a druhé třídy. To znamená, to je skupina žáků ve věku, kde to šíření nákazy i té minulosti české bylo jedno z nejnižších. Ani vláda tohleto, ani tohle neukázala veřejnosti. Myslím si, že to bylo to pozitivní, co mohla ukázat. Pokud se jí novináři, jsem slyšel, ptali na nějaké výzkumy, tak se odkazovali mlhavě na nějaké zahraniční výzkumy, které jsou protichůdné, což tak vždycky bývá, protože ty systémy a společnosti jsou různé, situace jsou různé, takže to, co zjistil výzkum v zahraničí, prostě není moc aplikovatelné. Nám ty výzkumy chybí, vláda je nemá a pokud je má, tak je zamlčuje a ta pro tu veřejnost potom ta opatření nejsou dostatečně věrohodná, protože viděla, jak vláda nezvládala v minulosti, takže veřejnost je hodně skeptická. Zároveň, jak jsem říkal, je to asi 15% dětí, jo, když to tak člověk vidělí základní a střední školy. Ve školkách, byť zůstaly otevřeny, se nákaza nějak výrazně nešířila v tom období. Takže je to takový trochu, bych řekl, experiment, ani ne v tom špatném smyslu, respektive prostě otevřeme, uvidíme, případně zavřeme. Já mám pocit, že ty druhé stupně se prostě do Vánoc asi neotevřou, protože nemáme doposud dostatečně velkou testovací, trasovací kapacitu. Za prvé, protože jsme do ní neinvestovali stále dost, za druhé, protože jí je stále zatěžována těmi vysokými počty nově nakažených a že se nepodaří vyšetřit dostatečné testovací, trasovací kapacity právě pro ty například střední školy, kde ta intenzita opravdu se šíří velice intenzivně. A překvapuje mě, že se nedebatuje o využití těch antigenních testů, které jsou levné, rychlé, ne sice úplně tak spolehlivé, ale pro ty účely právě ty epidemiologické by mohly ve školách sloužit velice dobře.
Takže vy jste nám ukázal na těch grafech, abych to shrnul závěrem, že prostě sice zdánlivě to může vypadat jako, že trošku v Čechách ta míra té infekce klesá, ale ve skutečnosti je to proto, že od 28. října se testuje daleko méně. Pane Minichu, závěrem řekněte, jak byste si představoval, že by se česká vláda měla chovat a co by se teda v České republice mělo bezodkladně dělat, aby se ta pandemie potlačila, než snad bude příští rok ta vakcína, i když musím říct, včera se poslouchal v britském rozhlase, diskusi epidemiologů, kde se moderátor ptal, kdy se budeme moci vrátit k normálu, a oni řekli za rok.
Tak ten normál bude hodně ovlivněn tím, kdy bude dostatek vakcíny a kde bude dostatečný počet lidí proočkován. To je asi jasný. Jediná alternativa je, že se COVID zmutuje a přestane být nebezpečný, což zatím tak nevypadá. Jinak budeme muset stále udržovat nějaký takový tlumený stav. Normál to nebude. Co mě napadá, těm současným opatřením, no, vláda by měla stlačit počty nově nakažených na úroveň 2-3 tisíc, což je úroveň, kdy se dá opět efektivně trasovat a testovat, dohledávat ty kontakty, efektivně využívat ty nové druhy testů, ty antigenové, realizovat v praxi národní testovací strategii. Teď se velice kostrbatě rozbíhá v těch domovech pro seniory, vidíme, jak to je složitě. Já věřím, že jakmile se to jednou udělá, že potom ty informační kanály už budou jaksi vyzkoušené a že to bude fungovat pravidelně opakovaně, že někdo nepřijde s tím, že to příliš drahé, protože omylem nevidí ty obrovské náklady na straně vzdělávacího systému a podnikatelského sektoru. A už to tam držet, už nedovolit to propuknutí nákazy ve velkém, jako se stalo v září, protože ty náklady jsou ne 100 miliardové, ale řekl bych 1000 miliardové. Mě bohužel, vláda je bohužel neviděla a proto tomu nevěnovala takovou pozornost.
Pane Michu, děkuji vám mnohokrát, držme si palce, jak neustále opakuji. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost a nashledanou.
Také nashledanou, děkuji vám.